Temą inicijuoja personalizuotos edukacijos įmonė Ego Perfectus.
Sveiki, žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Vidurinį ar aukštąjį mokslą užsienyje renkasi vis daugiau tautiečių. Kokios šalys domina lietuvius, apie tai kalbėsimės laidoje, taip pat kokius privalumus ir trūkumus svarbu įvertinti prieš renkantis studijas užsienyje. Pokalbis su personalizuotos edukacijos įmonės Ego Perfectus studijų užsienyje projekto vadovu Vytautu Masioku. Sveiki.
Sveiki.
Na, personalizuota edukacijos įmonė skamba toks pakankamai gal komplikuotai. Gal galite paaiškinti, ką tai reiškia ir koks yra iš esmės įmonės veiklos profilis?
Visų pirma, Ego Perfectus yra personalizuotos edukacijos rinkos lyderė Lietuvoje ir Latvijoje. Edukacinių įmonių kalba, jinai priklauso edukacinių įmonių kalba LT grupiai. Pagrindinės įmonės veiklos yra personalizuotos vidurinio ir aukštojo mokslo konsultacijos, mainų programos, personalizuoti kalbų mokymai ir seminarų organizavimas. Pats išskirtinumas, jeigu trumpai apibūdinti personalizuotą edukaciją, tai yra tam tikras edukacinis modulis, skirtas žmonėms, kuriems galimai netinka tradiciniai mokymai, todėl arba paslaugos ir jiems reikia išskirtinės pagalbos, įsigilinant į jų specifinius poreikius, interesus, tikslus ir jų asmenybės bruožus. Tada ir taikoma personalizuota edukacija ir realiai na, ir jos paslaugos pristaiko prie kiekvienos individualios asmenybės.
Kokie tie skirtumai tarp žmonių yra labai dideli ar labai smarkiai pasikeičia personalizuotas mokymas vieno ar kito žmogaus?
Na, kaip čia tiksliau pasakyti, ar...
Tiesiog, gal turbūt, kokias savybės jūs vertinat, kaip parenkat, kokiam žmogui reikia kokios edukacijos?
Na, priklausomai, jeigu ateina žmogus, nori specifiškai, sakykime, studijuoti tam tikrą kalbą, nes mes kaip ir kalbų mokykla taip pat, ir jisai nori išmokti specifinių žinių danų kalbą ar anglų kalbą, būtent logistikos srityje, ir žmogus ten, tarkime, jisai gal nėra toksai imlus ar greitai besimokantis studentas, jam yra pritaikomi tam tikri dėstytojai, kurie geba kantriai detaliai viską jam išdėstyti, kad jis kuo geriau įsisavintų šitą informaciją ir galėtų pritaikyti kuo greičiau. Na, atsižvelgiant į jo galimybės.
Jūs pats dirbate su užsienyje studijuoti norinčiais arba svarstančiais studentais. Kokiais klausimais dažniausiai jūs konsultuojate, ko jūs teiraujate, kaip jūs atrodo darbo diena?
Na, mano vaidmuo iš tikrųjų šioje įmonėje yra toksai įdomesnis, kaip pavadinčiau. Aš konsultuoju būsimos studentus dėl bakalauro, magistro, doktorantūros studijų. Na, dažniausiai, aišku, pas mane lankosi abiturientai. Padedu išsirinkti šalį, studijų programą, pateikiu tikslų planą, kurio turi naudotis pats studentas, kad patekti tam tikrą studijų programą ar universitetą. Taip pat naudoju specifinį metodą ego mappingą, įtraukiu ir tėvus, ir vaikus būtent konsultacijos metu. Pradžiai pabendrauju su tėvais, išsiaiškinu jų poreikius ir galimybės, paskui yra daroma atskira konsultacija jau su būsimuoju studentu, kad na, išklausyti jau jo poziciją, ar tėvai nenori uždėti jam jo marškinių savoje. Ir tada jau aš galiu pateikti tam tikras preliminarias alternatyvas, šalis studijų programas ir panašiai.
Ar dažnai tėvų ir jų vaikų norai ir lūkesčiai išsiskiria?
Na, per karjerą teko matyti įvairių situacijų, teko matyti, kaip tėvai ir vaikai ginčiasi konsultacijos metu, man tenka patylėti kokią 20 minučių. Yra variantų, kai matau, kad realiai vaikas tiesiog priešinasi, nors tėvai yra kaip ir teisūs ir jam tą kryptis tinka. Bet visa tai yra įsiaiškinama, kai jau atskirai, individualiai pabendrauja su būsimuoju to vadinamu studentu, jisai labiau atsiveria, tampi labiau jo draugas, papasakoja ir savo patirtį ir taip labiau išsiaiškina, ko iš tikrųjų žmogus norėtų.
Tai visi, nuo ko prasideda? Kaip studentai nusprendžia, ką studijuos? Ar tai jau gimsta konsultacijos metu, ar vis tik tos mintys, kurios jau atsinešamos į konsultaciją, dažniausiai po to ar būna rutuliojamos?
Būtent konsultacijos metu aš stengiuosi išsiaiškinti ir žmogaus hobius, poreikius, pačio galimybės. bet ne visą laiką iš šių dalykų aš galiu nuspręsti ir padėti žmogui, tai man į pagalbą ateina tam tikri įrankiai. Mes kaip ir esam profesionalus karjeros konsultavimo centras ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, turime labai gerą karjeros testą, kuris vadinasi Ego Kompas, jisai trunka 4 valandas, yra labai rimtas testas, galiu pasakyti. Rezultatai jo yra siunčiami paskui į Londoną, jį tiria psichologai, po mėnesio yra atsiunčiami rezultatai į Lietuvą ir studentas tada turi galimybę, tiksliau neturi, o kaip ir gauna konsultaciją jau iš profesionalaus karjeros konsultanto, beje konsultuoja vienas žinomiausių karjeros konsultantų, Rytis Jurkienas. Ir būtent tada konsultacijos metu vaikas sužino savo stipriasias, silpnasias savybės ir karjeros kelius, kurias galėtų pasirinkti. Šitą informaciją toliau perdodama man, čia toksai kaip komandinis darbas jau viduje, tada aš ją išanalizavęs galiu pateikti universitetų specialybės ir panašiai.
Ta nurodoma arba rekomenduojama karjeros kryptis, taip, kiek ji tiksliai yra apibriežta, ar tai yra tiesiog socialiniai mokslai, ar tai yra konkretus jau...
Konkrečios specialybės, tai gali būti ir tas vadinamas apskaitininkas, ekonomistas, radio laidų vedėjas, žurnalistas, vadybininkas, marketingo specialistas, jau yra pateiktos kryptis. Ir jau žmogus jau gali daugiau mažiau orientuotas, bet jos yra pateiktos nuo, sakykime, nuo silpniausių karjeros, sakykime, tų kelių iki stipriausių, kur daugiausia balų surenka. Aišku, konsultacijos metu karjeros specialistas, konsultantas dar kartą perklausė dėl tam tikrų dalykų, kad išsiaiškinti, ar tas testo vykdytojas, mokinys, ar savo pats nemeluodavo atsakydamas į tam tikrus klausimus, kad dar pateikti jam realesnę, sakykime, informaciją. Na, tarkim, kad jeigu norėjo būti ten kokiu mediku, užpildė visus atsakymus tinkamus medicinai, bet iš tikrųjų bijo kraujo ir tikrai gyvenime nenorėtų būti ligoninėje 24 valandas per parą.
Kalbant apie pasirinkimus ir tendencijas, kokias jūs jas matote, kokios šalis dažniausiai domina tautiečius?
Vėlgi, jeigu Europa, tai dažniausiai kaip ir lyderiai yra Jungtinė karalystė, Škotijoje mokslas yra nemokamas, Anglijoje yra labai geros finansavimo sąlygos iki šiol. Toliau po šių šalių yra Vokietija, Danija, Švedija, Olandija. Jeigu už Europos ribų, tai aišku, visi nori tos svajonės ir taikosi į Ameriką. Kiti į Australiją, Naują Zelandiją ir Kanadą. Tokios būtų šalių tendencijos.
Dabar madinga visai, kad mininti Didžiąją Britaniją, klausyti apie Brexitą, ar štai ši naujiena ir vykstantis procesai kažkiek turi įtakos pasirinkimui studijuoti šioje šalyje?
Žinokit, įvairiai yra 2 pusės žmonių, tai viena pusė stipriai išsigasta šito ir renkasi studijas kitose šalyse, tarkim kaip Danija, Olandija, Vokietija. Kita pusė žino tokią informaciją, kad įstoja su tom sąlygom, kurias teikia dabar, kad ir kas benutiktų, jie ir pasibaigs su tom pačiom sąlygom. Ne? Aš įstojau į Anglijos universitetą, kokį ten City University of London, ne? Gavau finansavimą, tai realiai jie man privalo duoti finansavimą iki tol, kai aš pabaigsiu. O kai jau, tarkim, tiem naujiem žmonėm, jau kai buvo nutrauktas tas finansavimas, tie patys nauji žmonės negalės gauti to finansavimo dėl Brexito, bet šiaip tai jo, yra 2 medalių pusės, nors kaip ir kritimas stojančiųjų į Jungtinės karalystės universitetus, kažkaip nepastebėjom šitą.
Nepastebėjom. Ne. Kokias specialybės paklausios, ar panašias renkasi kaip Lietuvoje, ar vis tik ne kitokias?
Šiaip specialybių tas spektras yra gan platus. Vien, kaip pavyzdį, vėlgi panaudosiu Jungtinę karalystę, tai yra 45 tūkstančiai studijų programų, palyginus tą pačią Daniją, kur yra 2 tūkstančiai, Olandiją 7 tūkstančiai. Pats gal studijų programas, kurias renkasi, jos nėra gal specifinės, kurių gal Lietuva neturėtų, Lietuva dauguma turi programą, bet yra kaip toksai dalykas kaip žirgų terapijos mokslas, kuris trunka 3 metus. Dabar dar yra labai populiaru, yra kibernetinė apsauga, kibernetinės apsaugos mokslas. Vėlgi tradicija, kuri buvo, kad studijuoja visi civilinė inžinerija, dabar labiau atsižvelgia į paklausą, studijuoja elektros inžinerija, energijos inžinerija, aplinkosaugos inžinerija ir panašiai. Tokios gal būtų specialybių tendencijos. Aišku, aš galėčiau dabar tokį sąrašą didelį išsitraukti, bet tokios yra pagrindinės. Aišku, dar ir socialinių mokslų, tai jeigu studijavau anksčiau marketingą, tai dabar skaitmeninis marketingas ir komunikacija kartu eina.
Žodžiu, naujosios technologijos ir tai, kas šiuo metu populiaru pasaulyje, veržiasi ir į studijas, ir į žmonių studentų galvas.
Taip.
Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie mokslus užsienyje, investiciją, tai ar laiko švaistimas ir ką svarbu įvertinti, ryštantį studijuoti užsienyje. Apie tai mes kalbame su personalizuotos edukacijos įmonės Ego Perfectus studijų užsienyje projekto vadovu Vytautu Masioku. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus.
Temą inicijuoja personalizuotos edukacijos įmonė Ego Perfectus.
Tęsime pokalbį. Vidurinė ar aukštąjį mokslą užsienyje renkasi vis daugiau tautiečių. Kokios šalis domina lietuvius, kalbame laidoje ir taip pat, kągi svarbu įvertinti prieš studijuojant užsienyje. Na, o apie tai kalbame su personalizuotos edukacijos įmonės Ego Perfectus studijų užsienyje projekto vadovu Vytautu Masioku. Tam tikras tendencijas mes apžvelgėme, vis tik matot tą skaičių varijuojant. Ar daugiau ar mažiau studentų vyksta į užsienį ir galbūt nebūtinai į aukštąjį mokslą, bet ir į vidurinį?
Į vidurinį taip pat žmonės kaip ir stengiasi išvažiuoti mokytis. Vėlgi vidurinių mokslų Ego Perfectus įmonė užsiema mano geriausia kolegė, filialo vadovė Aida Sodienė, kai jinai dirba jau šioje sferoje 12 metų ir bent jau pagal kiek į konsultacijų, kiek pas ją ateina, tai tikrai skaičius didėja kiekvienais metais. Tikslių skaičių negaliu pasakyti, koks būna rezultatas žmonės, kurie išvažiuoja galutinai, bet tas skaičius tikrai didėja, nes ir pačių, galima spręsti iš to, kad pačių dvyliktokų Lietuvoje mažėja, tai vadinasi, kad žmonės jau stengiasi išvažiuoti jau iš ankstesnių klasių. Ir vėlgi norėčiau pabrėžti, kodėl žmonės dažniausiai renkasi vidurinį mokslą, tai dažniausiai, kurie turi jau specifinį tikslą, nes jeigu teko girdėti į žmonės, kurie nori stoti tokius mokslus kaip medicina, su brandos atestatu, įstoti į tokią studijų programą yra gan sudėtinga įmanoma, bet gan sudėtinga. Todėl žmonės pasirenka studijuoti tos vadinamus A-levelius Anglijos mokyklose, pasibaigti gerais rezultatais ir tada pretenduoti į medicinos mokslus. Arba bent jau pretenduoti į topinius universitetus, kurie užskaito arba tarptautinį bakalaureatą, arba tos A-levelius vadinamus, kad jie galėtų patekti į ten kokį Imperial College ir panašiai, London School of Economics.
Kuo taip žavi studijos užsienyje? Ar tie universitetai jau tiek skiriasi nuo lietuviškųjų?
Žinote, laikas bėga ir Lietuvos universitetai tikrai keičiasi į gerąją pusę, tik kadangi rečiau tenka užeiti, nežinau, kaip jie keičiasi iš vidaus, ar jaunėja, ar pritaiko tos naujus metodus, bet tikiu, kad jie tai daro. Bet kas įdomiausia, kuo sakykime, tas išskirtinumas yra tai, kad užsienio universitetai labai daug investuoja pinigų į modernizavimą patalpų, technologijas, bet aš kalbu apie tai, kad jūs galite nuvažiuoti ar Danijai, ar Olandijai, ar Anglijai, kokį na, prasto pagal reitingais lygio, nu, iš ko iš tikrųjų spręsti per daug irgi negalima, universitetą. Ir pamatyti, kad universitetas yra aprūpintas naujausiam technologijom, modernizuotas ir studentas, koks jisai akademiškai bebūtų mokykloje buvęs, jisai naudojasi pačiom naujausiam technologijom, kurias iš karto pritaikys darbo rinkoje. Tas, aš manau, labai traukia. Kitas išskirtinumas yra praktika ir patirtis. Gal galėčiau netgi paminėti iš savo patirties. Dar 2008 metais jau tada teko stažuotis Danijoje rašyti marketingo planą vienoje iš akademijų, tai teko rašyti ir diplominį, ir Lietuvoje, ten marketingo planas, na čia kaip ir tas pats. Tai Šiaip iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tais laikais kiekvienas protingas studentas, kuris žino, kas yra kiekybinis tyrimas, kaip padaryti apklausą, per daug ir žinodamas metodologiją, per daug nesistengdamas galėtų kokią aštuonetą ir gauti. Ne? Danijai aš galvojau, kad bus panašus principas, bet teko pamatyti visai kitokius dalykus. Aš buvau atsakingas už finansinę dalį ir planas buvo toksai, mes rašėm apie trailerius ant ratų, tas važiuojimus namukus. Ir teko pirmą važiuoti į įmonės, užsiemančias panašia veikla, apklausti jos, tada jie siuntė informaciją į patį universitetą, ar mes atėjom, ar klausėm tikslingos informacijos. Paskui dėl finansinės dalies aš irgi klausiau dėstytojų, kada man reikės gintis ir panašiai. Jie sako, mum tai nelabai įdomu, kaip tu ginsies su savo kolegom finansinę dalį banke. Tai jie jau įsivaizduojat buvo suorganizavę susitikimą banke su specialistais, kur mes būdami tenais 19 metų pristatinėjom, kaip mes 2 milijonus jau uždirbsim po pirmų metų, kas buvo labai jokinga. Ir mum pasakė, kaip viskas būtų realiai, kada mes uždirbtume tos pinigus, kiek gautume paskolos ir panašiai. Tai ir galų gale tik tada reikėjo pristatinėti tą darbą prieš dėstus, kurie įvertino jau tą teorinę dalį, tai tos tris žingsnius praėjus, tokia jau buvo toksai kaip ir nušvitimas, wow, reikės iš tikrųjų tą daryti, reikės iš tikrųjų maną daryti ir iki šiol tenka naudoti kai kurios išmoktus dalykus per tą stažavimosi metą. Kitas dalykas, dėl praktikos teko dar ir stažuotis kitose šalyse, kaip na, dirbant šitoje specialybėje vienam iš Olandijos universitetų, kurie specifikuojasi aptarnavimo sferoje, ne, ten viešbučiai, restoranai, kitos veiklos, tai specifika yra tokia, kad 10 savaičių vieni studijuoja, kiti 10 savaičių dirba tose institucijose, tai viešbučiuose, restoranuose, kavinėse, ir jie per tuos 4 metus pabūna administratoriais, vadybininkais, direktoriais, ir kas svarbiausia, jie dirba kaip komanda, ir gale mėnesio jie vienas kitą vertina, ir jie aptarnauja tikrus jau svečius, ir tie svečiai taip pat juos vertina realiai. Ir procentaliai iš užsienio universitetų, mažiausias procentas, kokį tik esu matęs, tai pabaigus mokslus po 6 mėnesių 93% arba toliau sėkmingai tęsia mokslus magistro studijose arba dirba pagal specialybę.
Na, išties, įspūdingai skamba, bet pasiruošti tokiom studijom taip pat reikia matyti gal kaip nors kitaip. Apskritai, ką jūs galite patarti tiem studentam, būsimiem galbūt studentam, kurie klauso dabar mūsų laidos ir galvoja, galbūt visai norėčiau, visai svarstau ir apie tokią galimybę. Kaip tinkamai pasiruošti studijoms užsienyje ir ką čia reikėtų vertinti prieš išvažiuojant?
Na, pasiruošti tinkamai reikėtų gal pasikonsultuoti ir taip pat siūlau su manim pasikonsultuoti arba su mano kolegom. Labai svarbu yra pasinagrinėti į kokią šalį jūs važiuosit, tiksliau studentai, nes kiekviena šalis turi savo mokymosi tipą studijavimo. Tarkim, aš siūlyčiau į Daniją važiuoti tokiam tingiem studentam, ne dėl to, kad jie galės tingėti ten, nes studijų specifika yra tokia, kad ateina į paskaitą, jinai trunka gal kokias 2 valandas ir jau kai dėstė sako, na, namų darbam užduosiu aš jums šitą dalyką, dažniausiai Lietuvoje jau dėdėsi daiktus į kuprinę ir galvoja viso gero. O Danijai sako, tai va, čia yra jūsų namų darbai, per likusias 40 minučių jūs juos paruošėt, padarot per PowerPoint'ą prezentaciją ir apsiginat prieš visą klasę. Tai yra realiai neįtikėtina, nes tu viską jau pasidarai klasėje, apsigini. Iš tikrųjų, kadangi ten yra 12-balė sistema, tai 7-10 turėti gali žmogus, kuris mokosi realiai tik tais klasės dėstymo metu. Visi aukščiausius rezultatus, aišku, mokosi papildomai, bet tu labai daug išmoksti būtent pamokuose ir gali sau leisti daryti kažką tai kitko po mokslo. Olandijoje ir Anglijoje vėlgi labiau yra žiūrima į kritinį mokymasi, kritinį mąstymą. Dažniausiai, jeigu dėstytojas sako, aš jums rekomenduoju perskaityti šitą straipsnį, ir paskaita baigėsi, tai jisai turėjo meni, jeigu jūs neperskaitysit šito straipsnio arba šitos knygos, greičiausiai jūs neišlaikysit savo kurso. Tai lietuviai dažniausiai, kas yra rekomenduojama, jie dažniausiai to ir neskaito, nes tai yra tik rekomenduojama.
Nes tai papildomo, kam čia gaišti laiką.
Jo, kam čia gaišti laiką. Tai svarbiausia, sakau, susipažinti su mokymo sistema, žinoti, kokią studijų programą pasirinkti ir aišku, pasigalvoti apie savo biudžetą ir tikras galimybes. Čia aš kalbu gal labiau apie žmonės, kurie nori studijuoti už Europos ribų.
Čia ko gero dalykas svarbu ir vertinti savo galimybes gyventi atskirai, nes iškeliauji ir iš tėvų namų, ir į svečią šalį, kur taip lengvai net važiuosi ir, žakas, nežinau, marinuotų grybų neįsidėsi iš mamos po to.
Jo, ir kojines pačiam teks plauti ir panašiai. Jo, šitą dalyką taip pat reikia apgalvoti. Tai visi studentai, kurie, na, sakykime, kurie pasilgsta labiau tėvų, tai jie vis dėl to renkasi šalis Europoje, kadangi nu, vis dėl to tas skrydis yra porą valandų, tai nėra 10 ar 14 valandų iki kokios Amerikos, ne? Ir skristi į Angliją, Daniją ar Vokietiją, tas paskas gal iki Klaipėdos iš Vilniaus nuvažiuoti, tai problemų nėra. Bet taip, reikia pasirengti, kad reikės ne tik išmokti tų būtiškų dalykų, bet reikės išmokti gyventi visai kitoje sistemoje. Vėlgi, tai yra labai gera patirtis, nes yra netgi taip sakoma, jeigu, pavyzdžiui, gyveni kokiam Londone, Londono centre, ne, ir išmoksti gyventi jų tempu, tai yra sakoma, jeigu tu tai valdai gerai, tai praktiškai tau nebaisu gyventi kiekvienoje šalyje. Nes tai yra, na, svarbi patirtis iš tikrųjų.
Mūsų laikas visai išseko, labai dar trumpai paskutinis klausimas. Kada reikėtų pradėti galvoti apie studijas užsienyje, svarstyti? Ar 12 klasės viduryje jau ne per vėlų, reikia anksčiau gal?
Iš tikrųjų, visi geri mokiniai, kurie planuoja stoti į tokius kaip Oksfordus ar Kembridžus ar Amerikos universitetus geresnius, turėtų galvoti praktiškai jau 11 klasės, na, netgi pradžioje gali sauliaisti tai daryti ir galvoti 11 klasės, na, pabaigoje pavasarį, nes deadline'as į Ameriką, tas early action'as yra 1 lapkričio, o Anglijos pagrindiniai tie superiniai medicinos ir Oksfordas Kembridžas spalio 15, tai jau realiai 11 klasėje turi galvoti. Visi kiti gali pradėti galvoti nuo 12 klasės pradžios. Dar, kadangi laida pasibaigė, ar galiu paminėti vieną dalyką, kadangi minėjau apie mūsų organizuojamus renginius, kad lapkričio 17 dieną, 16 valandą ar Kempinski viešbutyje vyks nemokamas seminaras, kurio metu Leroche ir Glion viešbučių vadybos aukštųjų mokyklų atstovai supažindins iš Šveicarijos apie studijų programas, praktiką ir karjeros perspektyvas viešbučių vadybos industrijoje. Ir taip pat gruodžio 4-17 val. Kempinski viešbutyje atvyks vidurinio mokslo Amerikos Hebrajų akademijos atstovai ir ten pristatys savo mokyklą. Tai tiek norėjau pristatyti. Ir registraciją vėlgi rasite mūsų puslapyje egoperfectus.lt.
Kągi, tai dėkuoju Jums už pokalbį. Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje kalbėjome su personalizuotos edukacijos įmonės Ego Perfectus studijų užsienyje projekto vadovu Vytautu Masioku. Ačiū už pokalbį.
Ačiū.
Dėkuoju visiems klausiusiems. Viso.